Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent Rossiya prezidenti boshchiligidagi qariyb 1000 kishilik delegatsiya safariga dabdabali hozirlik ko'rmoqda. Putinning Toshkentga davlat tashrifi arafasida Moskvada Islom Karimovning haykali mahalliy faollar noroziligi ostida ochildi.
Что он был диктатором, и с этой точки зрения не место ему в районе Якиманка.
Toshkent prokuraturasi hibsdagi shaxslarni qiynagani da'vo qilingan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvini boshladi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatining ommaviy axborot vositalari bo'yicha shubasiga yangi rahbar tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Kerch politexnika kollejida yuz bergan va portlash hamda o'q otilishidan halok bo'lganlar soni 20 nafarga yetdi. Bu haqda shahar ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Dilaver Milgaziyev ma'lum qildi. Halok bo'lganlarning hammasini qarindoshlari tanidi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim hukumati e'lon qilingan ro'yxatga ko'ra halok bo'lganlarning 15 nafari kollej o'quvchilari, jumladan hujum qilganning o'zi ham. Ularning 6 nafari balog'atga yetmaganlar, yana 5 nafari kollej xodimlaridir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 70 kishi jarohat olgan, ulardan 10 nafari jonlantirish bo'limida, 5 nafari komada. Kollejga hujum 17 oktyabr kuni amalga oshirildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi boshlanadigan kun 18 oktyabrda Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi yaqinidagi xiyobonda Islom Karimov haykali tantanali ravishda ochildi. Voqea joyida bo'lgan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbekka ko'ra, Islom Karimov haykalining ochilish marosimida marhum prezidentning oila a'zolaridan faqatgina uning rafiqasi Tatyana Karimova ishtirok etgan. O'zbek rasmiylaridan O'zbekiston Oliy Majlisi Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev, rus rasmiylaridan esa Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasin ishtirok etgan. Islom Karimov haykali muallifi britaniyalik haykaltarosh Pol Deyl ham monument ochilishida qatnashgan. Putinning O'zbekistonga safariga oid rasmiy ma'lumotida uning Mirziyoyev bilan birgalikda Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasida quriladigan AES qurilish loyihasini boshlab berish uchun mazkur hududga borishi aytildi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati joriy yil 1 noyabridan Afrosiyob tezyurar poyezdlari chiptalarini narxlarini oshirmoqchi. Kompaniya matbuot xizmatiga ko'ra, narxlarni oshirishga elektr energiyasi, xomashyo, harakatlanish davomida vujudga keladigan barcha xarajatlarni qoplash va xodimlarga munosib ish haqi to'lash vajidan ehtiyoj tug'ilgan. Shu kunda tezyurar poyezdlar Toshkent-Buxoro-Toshkent, Toshkent-Shahrisabz-Toshkent, Toshkent-Samarqand-Toshkent yo'nalishlari bo'yicha harakatlanmoqda. Jurnalist Jamol Xashoggi ishini tergov qilayotgan Turkiya tergovchilari 18 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya Arabistoni konsulxonasini 2 marta tintuv qildi. Saudiya qirolining tanqidchisi bo'lgan Jamol Xashoggi 2 oktyabr kuni Saudiyaning Istanbuldagi konsulxonasiga hujjat rasmiylashtirish uchun kelgan va qaytib chiqmagan. Tergovchilar konsulxona bog'ini hamda avtomobillarni ham tintuv qilgan. Konsulxona 15 oktyabr kuni ilk marta tintuv qilingan edi. 17 oktyabrda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Mike Pompeo Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashib, Xashoggining yo'qolishini muhokama qildi. Yangi Safaq gazetasi Xashoggi so'roq qilingani va qiynoqqa tutilgani aks etgani iddao qilinayotgan audio yozuvni e'lon qilgan. Xabarda yozilishicha, Xashoggini so'roq qilgan uning panjalarini kesib tashlagan. Jurnalist 7 daqiqada vafot etgan. Buning ortidan Xashoggining boshi kesib tashlangan. Tanasini esa bo'laklarga bo'lishgan. Olmatada bir guruh etnik qozoqlar Xinjiangning Ili Qozoq Muxtor okrugidan ko'chib kelganlar Ostonaga murojaat qilib, Xitoydagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarida tutib turilgan yaqinlarini u yerdan olib chiqishda ko'mak so'rashdi. Xinjiangda etnik ozchilik vakillarini yoppasiga siyosiy qayta tarbiyalash lagerlariga yo'llanayotgani haqida huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar va jahon ommaviy axborot vositalari bong urmoqda. Xitoyda etnik qozoqlar ta'qib qilinayotgani va qamoqqa tashlanayotgani haqida 2017 yil aprelidan boshlab xabarlar kela boshlagan. Tojikiston parlamenti yangi tahrirdagi ko'chmas mulk garovi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Hujjatga muvofiq, endilikda bank va kredit muassasalari sud qarorisiz qarzdorlarning mulkini olib qo'yish huquqiga ega bo'ladi. Qonunga qo'shimcha kiritish borasidagi loyihani parlamentga taqdim qilgan Tojikiston Milliy banki raisi Jamshid Nurmuhammadzodaning aytishicha, bundan buyon qarzdorlarning mulki internetda elektron bazaga joylashtiriladi, mulk sotuvi esa soddalashtiriladi. 2015 yildan beri Tojikistondagi ayrim banklar moliyaviy inqiroz bilan to'qnash keldi va hamon omonatchilarga pullarini qaytara olmayapti.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'idagi fermer xo'jaligi rahbari Sherali Beknazarov 14 oktyabr kuni o'z uyi podyezdida osilgan holda topildi. Qarindoshlari va mahalladoshlari ozodlikka 61 yoshli fermerning paxta zavodiga belgilangan normada paxtani topshirmagani uchun ta'ziqqa olinishi ortidan joniga qasd qilganini aytishdi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zini osgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov Surxondaryoning Denov tumani Beruniy qishlog'ida 15 oktyabr kuni dafn etildi. Qarindoshlari va denovlik boshqa fermerlarning ozodlikka aytishlaricha o'limidan oldin Denov tumani paxta punktida o'tkazilgan paxta yig'im terimiga bag'ishlangan majlisda tuman hokimi Beknazarovni kunlik paxta topshirish rejasini bajarmagan boshqa hamkasblar qatorida haqorat aralash qattiq koyigan. Ta'qibga olinish ehtimoli mavjudligidan cho'chib shaxsisiz tutilishini so'ragan mahalliy fermerlardan biri bu haqda Ozodlikka shunday dedi. Men ham shu majlisda bor edim. O'sha kuni yig'ilishda turg'izib hammani oldida izza qildi. Uyingdan piyolangacha tortib olamiz deb kamsitdi, haqoratladi. Bizda majlislarda paxta planini bajarmayotgan fermerlar qanday siquvga olinishini bilsangiz kerak. Hozir fermerlarga avvalgi yillardagidan bosim 10 chandon ko'p bo'layapti. Sheralaka chiday olmadi, zaiflik qilib uyini podyezdiga o'zini osib qo'ydi, deydi denovlik fermer. O'z joniga qasd qilgan 61 yoshli fermer Sherali Beknazarov rafiqasi va 23 yoshli o'g'li bilan Denov tumani Beruniy qishlog'idagi 2 qavatli uydagi 2 xonali kvartirada yashagan. Marhum Beknazarovning ismi sir qolishini aytgan yaqin qarindoshi ozodlikka 14 oktyabr kuni o'sha kungi voqeani so'zlab berdi. Kechqurun majlisdan ancha tushkun holda keldi. Hamma narsani aytmadilar, lekin ko'rinishdan yomon qilishgan. Hokim hammani oldida haqoratlagan, taqirlagan, kerak bo'lsa ko'chada qoldiraman, hamma narsangni tortib olaman degan, yerga urgan, deydi fermerning qarindoshi. Surxondaryodagi mas'ul idoralar vakillari oldiniga fermer o'z joniga qasd qilganini rad etishga urinishdi. Denov tumani hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Shaymamat Sherqobulov fermer xo'jaligi rahbari o'limidan xabari borligi, lekin u o'zini osmaganini aytdi. Denov tumani hokimi muavini majlislarda rejani bajarmagan fermerlarga nisbatan qattiqqo'llik bo'lishini tasdiqladi, lekin 14 oktyabr kungi majlisda nima bo'lganini eslay olmasligini aytdi. O'sha kungi majlisni to'g'risi eslay olmayapman, lekin bu fermer paxta bo'yicha orqada edi. Majlislarda fermerlardan plan talab qilinadi, qattiqqo'llik bo'ladi-da, lekin o'zini osadigan darajada bo'lmaydi, dedi Denov tumani hokimining muavini. Ozodlik fermerning o'z joniga qasd qilgani yuzasidan Denov tumani hokimi Ulug'bek Qosimovning o'zidan izoh ola olmadi. Qosimovning yordamchisi hokim paxta dalasida ekanini aytdi. Joylardan olinayotgan xabarlarga qaraganda, bu yil paxta kech yetishgani va erta sovuq tushgani bois fermer xo'jaliklari boshliqlari qattiq bosim ostida qolgan. Bosh vazir Abdulla Aripov har kuni o'tkazayotgan selektor yig'inlarida bu yilgi paxta yig'im terimida sustkashlikka yo'l qo'ygan 100 dan ortiq fermer xo'jaligi va tuman hokimlariga intizomiy chora ko'rilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. O'zbekiston siyosat.
18 oktyabr kechqurun prezident Vladimir Putin boshchiligidagi qariyb 1000 kishilik rasmiy delegatsiyaning Toshkentga kelishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Misli ko'rilmagan tarzda hozirlik ko'rilayotgan Putin safari davomida Rossiya delegatsiyasi vakillarining turli tadbirlarda qatnashishi kutilmoqda. Rasman e'lon qilingan ma'lumotda Putinning Mirziyoyev bilan birgalikda Navoiy va Buxoro viloyatlari chegarasida quriladigan atom elektr stansiyasi qurilish loyihasini boshlab berish uchun mazkur hududga borishi aytildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, shuningdek, ikki davlat rahbarlari O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlik yuzasidan fikr almashadilar. Tashrif kun davomida dolzarb xalqaro masalalar, jumladan mintaqada barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash hamda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish jarayoniga ko'maklashish masalalari ham o'rin olingani haqida prezident o'z sayti xabar qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Rossiya prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi doirasida ilk bor ta'lim forumi va O'zbekiston-Rossiya hududlararo hamkorlik forumi o'tkaziladi. Jumladan, ta'lim forumida jami 127 hujjat imzolanishi rejalangan. Kelishuvga muvofiq Rossiyaning 3 oligarxning O'zbekistonda filiali tashkil qilinadi. Putin tashrifini yoritish maqsadida Toshkentdagi O'z Expo markazida matbuot markazi tashkil qilindi. Matbuot va axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, matbuot markazida zamonaviy texnik uskunalar, tezkor internet aloqasi hamda boshqa zarur sharoitlar yaratilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, Putin tashrifini yoritish uchun Rossiyadan 27 ta ommaviy axborot vositasi o'zining 100 ga yaqin jurnalisti bilan ishtirok etadi. Rossiyaning 10 ta gubernatorining axborot xizmati vakillari ham kelishi kutilmoqda. Shuningdek, O'zbekistonda akkreditatsiyadan o'tgan 31 nafar jurnalist ham Putin tashrifini yoritishda ishtirok etadi. Mahalliy jurnalistlardan 150 ga yaqin xodim ham Putin tashrifini bevosita yoritishda qatnashadi. Vladimir Putinning Toshkentga uchishidan bir necha soat avval Moskvada O'zbekiston elchixonasi yaqinidagi xiyobonda Islom Karimov haykali tantanali ravishda ochildi. O'zbekistonda esa Putin tashrifi tayyorgarlik keyingi bir necha kun ichida qizg'in ravishda davom etdi. Toshkentda olingan ma'lumotga ko'ra, poytaxtda qurilishi bitmagan uylar, buzilgan binolarning fasadlari bezalgan. Shuningdek, Putin tashrifi oldidan poytaxt ko'chalari Rossiya bayroqlari bilan bezatilgan. Ozodlik saytida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifiga oid tafsilotlar borasida jonli blok tashkil qilingan. Ushbu jonli blokda Putinning tashrifiga doir foto va video tasvirlarni ham tomosha qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'n sakkizinchi oktyabr payshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 10:00 yaqin Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi yaqinidagi xiyobonda Islom Karimov haykali ochilishi marosimi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tadbir ko'p sonli politsiya va maxsus xizmatlar qattiq nazorati ostida o'tkazildi. Monument ochilishida 200 dan ziyod odam, jumladan O'zbekistondan maxsus taklif qilingan mehmonlar ishtirok etishdi. Politsiya bilan o'ralgan yodgorlik yaqiniga faqat ro'yxat asosida jurnalistlar guruhlari va taklif qilinganlargina kiritildi. Jumladan haykal ochilishi marosimida marhum prezident rafiqasi Tatyana Karimova, haykal muallifi, ingliz haykaltaroshi Paul Day, O'zbekiston senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev, Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi muavini Nikolay Fyodorov, Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasin va boshqalar ishtirok etishdi. O'zbekistondan taklif qilinganlar orasida O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedov, Erkin Komilov, Lutfulla Sa'dullayev, Ozodbek Nazarbekov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar, Gavhar Zokirova, Mirza Azizov, O'zbekiston xalq rassomi Aziz Nur va boshqalar ko'rindi. Tadbirda so'zga chiqqan Tatyana Karimova Rossiya hukumatiga minnatdorchilik bildirib, kecha kuni Kerch shahrida sodir bo'lgan fojia munosabati bilan o'z hamdardligini bildirdi. Politsiyachilar tomonidan ichkariga kiritilmagan bir guruh Yakimanka tumani jamoatchilik faollari haykal ro'parasidagi bino derazalariga bir nechta plakat osdi. Bannerlardan birida pozor kabi so'zlar bitilgan edi. Yakimanka Islom Karimov haykali o'rnatilishiga qarshi aksiyalar tashabbuschisi mahalliy deputat Andriy Morev Ozodlik bilan suhbatda yodgorlik yashirincha 14-dan 15-ga o'tar kechasi o'rnatilganini aynan mahalliylarning noroziligiga bog'ladi.
Многие жители района считают, что он был диктатором, и поэтому и с этой точки зрения не место ему в районе.
Tumanimizda yashovchilarning aksari uni diktator deb bilishadi. Shu bois ham unga Yakimankada joy berish noo'rindir. Bizda muzeyon deb nomlangan va sovetlar davri diktatorlar haykallari joylashgan joy bor. U yerda Stalin, Dzerjinskiy haykallari kabi unga ajoyib kompaniya topiladi, dedi deputat Morev. Marosimni tashqaridan turib kuzatgan Farg'ona ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov ham haykal ochilishiga izoh berib, dedi.
Сегодня сам Каримов Узбекистану на самом деле не нужен. Получается, что
Bugunda Karimovning o'zi O'zbekistonga kerak emas. Bir qarashdan ular Karimovni Rossiyaga, Moskvaga surgun qilib yuborgandek tuyulyapti. Menimcha bu yodgorlik moskvaliklarga juda foydali bo'ladi. U bizga qarang, siz ham shu kuyga tushishingiz mumkin deyotgandek, dedi Daniel Kislov. Marosim tugab, yodgorlik yaqiniga oddiy odamlar yaqinlashish ruxsat berilishi ortidan yakimankaliklardan biri haykal oldiga Moskvada diktatorga joy yo'q qora tasmasi o'ralgan guldasta qo'ydi. Haykal oldiga kelib fotosurat va selfiga tushayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Islom Karimovga Moskvada haykal o'rnatilganidan juda quvonchda ekanini bildirdi. o'zini Jamshid deb tanishtirgan samarqandlik migrantlardan biri qo'l qovushtirib, Islom Karimov xotirasiga tilovat ham tushirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Toshkent Rossiya prezidenti boshchiligidagi qariyb 1000 kishilik delegatsiya safariga dabdabali hozirlik ko'rmoqda. Putinning Toshkentga davlat tashrifi arafasida Moskvada Islom Karimovning haykali mahalliy faollar noroziligi ostida ochildi.
Он был диктатором, и с этой точки зрения не место ему в районе Якиманки.
Toshkent prokuraturasi hibsdagi shaxslarni qiynagani da'vo qilingan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvini boshladi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyatining ommaviy axborot vositalari bo'yicha shubasiga yangi rahbar tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Prezident meva-sabzavot eksportchilari uchun mamlakat darvozalarini lang ochdimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Meva-sabzavot mahsulotlarini tashqi bozorlarga chiqarish samaradorligini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi. Bu qarorning qanchalik muhimligini unda belgilab qo'yilgan mana bu me'yordan ham tushunsa bo'ladi. Eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Adliya vazirligiga ko'ra, qarorga binoan yuridik shaxslar meva-sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilari meva-sabzavot mahsulotlari eksportini dastlabki to'lovsiz aktiv ochmasdan, bank kafolatini rasmiylashtirmasdan hamda eksport shartnomasini siyosiy va tijorat xavflaridan sug'urta polisisiz amalga oshirish huquqiga ega. Meva-sabzavot mahsulotlari eksportidan tushumlarni o'z vaqtida ta'minlamagan meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilari meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qilishda 100%lik oldindan to'lov olish talablari ularga qo'llangan holda nohalol meva-sabzavot mahsulotlari eksport qiluvchilar reyestriga kiritiladi. Tadbirkorlik subyektlari ulgurji savdo qilish litsenziyasiga ega bo'lmasdan meva-sabzavot mahsulotlari eksportini amalga oshirish huquqiga ega. Bunda eksport tushumlariga yagona soliq to'lovi to'lanishini nazarda tutuvchi soliqqa tortish tartibi qo'llaniladi. Eksport qilinadigan meva-sabzavot mahsulotlari bojxona ko'rigidan o'tkazilmaydi. Tadbirkorlik subyektlari o'zlariga ajratilgan yer uchastkalarida meva-sabzavot mahsulotlarini bevosita ularni yetishtirish joylarida sug'orish, tayyorlash va saqlash bo'yicha infratuzilma obyektlari qurish uchun yengil konstruksiyalarni qurish yuzasidan qurilish-montaj ishlarini amalga oshirishlari mumkin. Qarorga muvofiq O'zbekiston meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchilar uyushmasi tashkil etiladi. Bundan tashqari Global Gap, Halal va Organic standartli talablariga muvofiqlikka sertifikatlashtirish bo'yicha xalqaro tan olingan tashkilotlar bilan hamkorlik o'rnatiladi. 2019 yil 1-martga qadar internet tarmog'ida tradeuzbekiston.com elektron savdo maydonchasi hamda eksport jarayonining barcha bosqichlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beruvchi meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qiluvchi axborot portali yaratiladi. Mamlakatda Global Gap, Halal va Organic standartlari talablariga muvofiq meva-sabzavot yetishtiruvchi mahalliy korxonalarni sertifikatlash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlash tashkil etiladi. Qaror bilan hududlarda mahalliy hokimiyat va davlat organlari meva-sabzavot mahsulotlari eksportiga to'sqinlik qilinganligi uchun shaxsan mas'ul etib belgilandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, 2018 yilning yanvar-sentyabr oylarida jami 873,5 million tonnadan ziyod 649,4 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlari eksport qilingan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
G'afur Rahimov Gulnora Karimova fitnasi qurboni bo'lganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida joylashgan Round the Ring internet nashriga intervyu bergan o'zbek jinoyat dunyosining avtoritetlaridan ekani iddao qilinadigan G'afur Rahimov o'zini Gulnora Karimova qurbonlaridan biri sifatida taqdim etdi. 2-3 noyabr kunlari Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA Moskvada o'z yangi prezidentini saylash kerak. G'afur Rahimov prezidentlikka nomzodi qo'yilgan yagona shaxs bo'lib turgan bir paytda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi G'afur Rahimov Xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIBA prezidenti deb tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot berdi. Bunday bayonotga esa G'afur Rahimovning 2012 AQSh Moliya vazirligi tomonidan o'zbek uyushgan jinoyat olami yetakchilaridan biri deb baholanib, sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgani va hozirgi kunga qadar shu ro'yxatda qolayotgani asos bo'ldi. Round the Ring internet nashriga bergan intervyusiga AIBA'ga a'zo federatsiyalar kelasi oygi kongressda muhim tanlov qilishlari kerak va shu bois ular haqiqatni bilishlari shartdir degan G'afur Rahimov qanday qilib AQSh Moliya vazirligi tomonidan transmilliy jinoiy guruhlar vakili deb tasniflanishiga oid o'z hikoyasini aytadi. Menga qarshi kampaniya tepasida oldingi prezidentning qizi Gulnora Karimova va uning sheriklari turdi. Ular O'zbekistondagi biznesimdan ulush talab qildi va boshqa biznesmenlar kabi menga ham tahdid qildi. Men yo'q dedim, ammo bosim davom etdi va men 2010 oilam va o'zimning xavfsizligim uchun mamlakatni tark etishga majbur bo'ldim, deydi AQSh nashriga bergan intervyusida G'afur Rahimov. G'afur Rahimov iddaosicha, shundan so'ng o'sha paytda qudratli bo'lgan Karimova va uning guruhi o'ziga qarshi noto'g'ri axborot tarqatishga kirishgan va AQSh Moliya vazirligiga qolgan biznesini yo'q qilish maqsadida soxta ayblovlarni taqdim etgan. Islom Karimov o'limidan so'ng o'z nomini soxta ayblovlardan tozalash harakatini boshlaganini aytgan G'afur Rahimov, jarayon murakkab ekaniga qaramay, o'z advokatlari bu sohada katta progressga erishgani va o'ziga nisbatan yo'l qo'yilgan xatolik kelasi 3-6 oy ichida tuzatilishiga ishonch bildiradi. Around the Ring nashrining yozishicha, Rahimov AQSh muxbiriga 2018 18-sentabr kuni O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov tomonidan Xalqaro boks assotsiatsiyasi ijroiya qo'mitasi va axloq komissiyasiga yuborgan rasmiy xat nusxasini taqdim etgan. Bu maktubda Ramatov O'zbekiston hukumati Rahimovning Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidentligiga nomzodini to'liq va hech bir shartlarsiz quvvatlashi ta'kidlangan. Yetakchi Xalqaro Olimpiya federatsiyalardan biri bo'lgan Xalqaro boks assotsiatsiyasiga O'zbekiston vatandoshi rahbarlik qilsa, bu mamlakatimiz uchun buyuk sharaf bo'lgan bo'lardi, deyiladi. Nomzodlar uchun belgilangan muhlat tugashiga 5 kun qolganida yuborilgan Ochilboy Ramatov maktubida jumladan. O'zbekiston yangi hukumati nomidan yozilgan bu rasmiy xatda G'afur Rahimovning jinoiy faoliyatga aloqadorligi ham inkor etiladi. Biz imkondan foydalanib, janob G'afur Rahimovning o'tmishdagi jinoiy faoliyati haqida ayrim xalqaro matbuotda yozilganlar asossiz dalillarga qurilgani va ularda real asos yo'qligi va haqiqatdan yiroqligini ta'kidlaymiz, deyiladi bosh vazirning birinchi o'rinbosari qo'l qo'ygan rasmiy maktubda jumladan. Round the Ring nashriga bu maktub nusxasini bergan G'afur Rahimov AQSh internet nashri bilan intervyuda O'zbekiston hukumati o'ziga qo'yilgan soxta ayblovlar ortida kim turgani va ularning qanday qilib AQSh hukumatiga yetkazilganini yaxshi bilishini ta'kidlaydi. Mening nomimni turli nojo'ya ishlarga bog'lagan xalqaro matbuot faktlarni bugungi O'zbekiston hukumati bilan tekshirib olsin, deya tavsiya beradi jurnalistlarga G'afur Rahimov suhbat davomida.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkent shahar prokuraturasi jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslarni qiynoqqa solgani da'vo qilingan Ichki ishlar vazirligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshladi. Shu yilning 11-avgustida Spark va Jiguli avtomobili haydovchilari orasidagi mojaro videosi Telegram tarmog'ida tarqalgan edi. Bu mojaro ortidan qo'lga olingan shaxslardan 2 nafarining yaqinlari hibs va tergov chog'idagi qiynoq qo'llanganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 18-avgust kuni ozodlikka bergan ma'lumotga ko'ra, shu yilning avgustida Toshkentda sodir bo'lgan hodisa ortidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan Jurayevning onasi Jurayeva va Nuriddinovning akasi Nuriddinovlarning Ozodlik ijtimoiy tarmog'i va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonasiga qilgan murojaatlari ko'rib chiqilayotgan bo'lib, ularning murojaatlari yuzasidan ichki ishlar xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayyorlangan. Natijalarga ko'ra qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi, deyiladi Bosh prokuratura Ozodlikka taqdim qilgan javobda. Bu ma'lumotni taqdim qilgan prokuratura rasmiysi endilikda ishni Bosh prokuratura o'z nazoratiga olgani qonuniylik ta'minlanishini alohida ta'kidladi. Shu yilning avgustida Telegram tarmog'ida bir necha yigit macheta pichoq bilan bir yigitni kaltaklagani hamda mashinaga zo'rlik bilan o'tkazib, noma'lum manzilga olib ketgani aks etgan video tarqalgan edi. Machete qishloq xo'jaligida ishlatiladigan maxsus pichoq. Shunday pichoq bilan hujum qilganlar yaqinlarining iddao qilishicha pichoq temirdan emas, balki plastikdan bo'lgan o'yinchoq edi. 13-avgust kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi videoda aks etgan hodisa shu yilning 11-avgustida shaharda sodir bo'lgani va hodisa yuzasidan 277 moddaga asosan bezorilik aybi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Tez orada hodisada jabrlanuvchi ko'rilgan 3, ayblanuvchi ko'rilgan 2 kishi, shu jumladan Shohir Jurayev va Behzod Nuriddinovlar qo'lga olindi. Bu ikki shaxs og'ir jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor guruhi tomonidan qo'lga olingani alohida xabar qilindi. 2-oktyabr kuni tergov doirasida hibsga olingan ikki gumonlanuvchining yaqinlari ozodlikka murojaat qilgandi. Hozirda Zangiota tumanidagi tergov izolyatorida saqlanayotgan 27 yashar Shohir Jurayevning onasi Diloram Jurayeva hamda 31 yashar Behzod Nuriddinovning akasi Davron Nuriddinovlar Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan yaqinlari kaltaklanganini da'vo qilgan. Davron Nuriddinov boshi yorilib, qonga belangan holda kishanlangan ukasi Behzod Nuriddinov suratini ham taqdim qilgan. Ukamning o'zidan so'radim, kim seni bu ahvolga soldi deb. Militsiya xodimi yerda yotgan g'ishni olib boshimga urdi dedi. O'shanda doktorlardan ahvoli og'ir-ku, kasalxonaga olib bormaysizlarim desam, olib borish kerak, lekin ichki ishlar xodimlari olib ketishga ruxsat bermayapti, deyishdi, deydi Davron Nuriddinov. Ammo 5-oktyabr kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Behzod Nuriddinov boshidagi jarohatlarni o'zi sodir etgan transport halokati hodisasida olganini aytib, unga nisbatan qiynoq qo'llanganiga oid iddaolarni rad etdi. Shuningdek, boshqarma bu rasmiy bayonotda Shohir Jurayevga qo'lga olish va hibs chog'ida qiynoq qo'llanganiga oid da'volarni ham inkor qildi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, avvaliga bezorilikda gumon qilinib qidiruvga berilgan bu shaxslar hozirda 164-chi moddaning 3-chi qismi bilan bosqinchilikda ayblanmoqda. Ammo 17-oktyabr kuni ozodlik bilan gaplashgan Diloram Jurayeva o'g'lining qiynoqqa solinganiga oid da'volarini yana takrorladi va ayni paytda Ichki ishlar vazirligi o'g'lini tibbiy ekspertizadan o'tkazish so'rovini rad etayotganidan shikoyat qildi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlarining inson huquqlarini poymol etishi haqidagi shikoyatlar mamlakat prezidenti virtual qabulxonasiga tushayotgan shikoyatlarning kattagina qismini tashkil etadi. O'tgan yil noyabr oyida o'tkazilgan hukumat majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham ichki ishlar organlarini qattiq tanqid qilgan edi. Ichki ishlar organlari shunday ishlatishi kerakki, toki xalq davlatdan rozi bo'lsin, lekin ayrim joylarda ularning faoliyati odamlar e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa mol-mulkka jinoiy tajovuz kabi salbiy holatlarga to'liq chek qo'yilmagan, qasddan tan jarohati yetkazish, firibgarlik, yo'l transport hodisalari kamaymagan. Ichki ishlar xodimlarining o'zlari qonunni buzib tursa, oddiy xalq qayerga borsin, degan edi Mirziyoyev o'tgan yil 11-noyabr kungi hukumat majlisida. Prezident portali ish boshlaganidan ko'p o'tmay e'lon qilingan rasmiy statistikaga ko'ra 2016 yil sentyabr oxiridan 1-dekabrga qadar kelgan 217 ming shikoyatning 12% aynan Ichki ishlar vazirligi faoliyati bilan bog'liq.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.